Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ղեկավարության ներկայացուցիչները սկսել են վերաինտեգրման բանակցությունները, բայց ոչ հնարավոր արդյունքի մասին խոսելը եկեք տեսնենք, թե ինչ է դրան նախորդել։ Մասնավորապես ամիսներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի շուրջ բանակցությունները կարծես թե ընթանում էին հոգուտ Ադրբեջանի։ Հայաստանի կառավարությունը հրապարակավ հայտարարել էր, որ ճանաչում է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Թվում է, թե մնացել էր միայն մանրամասները քննարկել։ Ուրեմն այդ դեպքում ինչու 3-7 օրը նորից սկսվեց պատերազմը։
Well, I think we have to distinguish between the interstate level of the negotiations between Armenia and Azerbaijan.
Դե կարծում եմ մենք պետք է տարբերենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների միջպետական մակարդակը եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության եւ ադրբեջանական պետության միջև բանակցությունների մակարդակը։ Կարծում եմ միջպետական մակարդակում որոշակի առաջընթաց կա։ Կան մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ վճռականության եւ համբերության դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնությունն իրականանալի է թվում, բայց նույնը չենք կարող ասել Բաքվի եւ Ստեփանակերտի դեպքում, երբ խոսություն հաստատելու բազմաթիվ ջանքեր են գործադրվել, սակայն Ադրբեջանական կողմը եւ Ղարաբաղի հայկական կողմը մինչեւ այս շփոթ չէին կարողանում պայմանավորվել այդ բանակցությունների անցկացման վայրի, օրակարգի եւ ձևաչափի շուրջ։ Եվ բացի այդ, ակնհայտորեն մենք տեսել ենք նաեւ տարածքի շրջափակում։ Հիմա արդեն ակնհայտ է, որ դա արվում էր ճնշում գործադրելու համար։ Այժմ Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչները հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու ինտեգրացիոն գործընթացի պայմանները։
Բայց արդյոք դա վեճեր միայն հանդիպման վայրի եւ ձևաչափի շուրջ, թե ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը ոգևորությամբ չեր ընդունում վաղ թե ուշ Ադրբեջանին ինտեգրվելու հեռանկարը։
I think the de facto leadership, although there have been different factions within the leadership,
կարծում եմ Ղարաբաղի դե ֆակտո ղեկավարությունը, թեև այդ ղեկավարության ներսում էլ տարբեր հուսանքներ կան, Ղարաբաղի անկախության պահպանման կողմնակից էր, չնայած 2020 թվականի պատերազմի արդյունքներին։ Այսպիսով կարծում եմ կարելի է պնդել, որ սա համատեղ ստեղծված ճգնաժամ է, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև կան նաեւ հսկայական տարբերություն ուժային հարաբերակցության առումով, այնպես որ կարծում եմ, որ մենք պետք է դա էլ հաշվի առնենք։
So I think we also have to take that into consideration.
Ադրբեջանի այս գործողության թվացյալ առիթը ականի պայթյունն էր, որի հետևանքով զոհվեցին 6 ադրբեջանցիներ, սակայն ադրբեջանական հարձակման նախապատրաստությունն իրականում շարունակվում էր շաբաթներ շարունակ։
Yes, absolutely. The deaths of 6, I've also seen 9.
Այո, իհարկե, 6 կամ որոշ աղբյուրներ նույնիսկ 9 հոգու մահվան մասին են հաղորդում։ Ականները իհարկե շատ մեծ խնդիր են։ Նախքին օկուպացված տարածքների հսկայական մասը պատված է ականներով, բայց այդ խնդիրը մի օրում չի լուծվում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժերի մասին բազմաթիվ տեսանյութեր եւ հաղորդումներ են եղել։ Հաղորդվել է իսրայելից ռազմական տեխնիկայի ներգրման համար թրիչքների ավելացման մասին։ Իսրայելից այս թրիչքները որպես կանոն միշտ համընկնում են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում իրավիճակի սրման հետ, այնպես որ կարծում եմ, որ իրականում այս հարցակումն անսպասելի չէր։ Ոմանց համար գուցե անսպասելի էր, որ հարցակումը տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը վերա ցելու բուրըն բանակցություններից հետո, եթե հիշում եք, շատ ինտենսիվ քննարկումներ էին Լաչինի Միջանցքի եւ Աղդամի ճանապարհի հաջորդական կամ միաժամանակյա բացման շուրջ, բայց թվում է, թե այս բոլոր բանակցությունները անբարեխիղճ են վարվել։ Սա է այս շփոթվա իրադարձությունների անխուսափելի եզրակացությունը։
Inevitable conclusion from this week's events.
Հայաստանը 3 տարի առաջ նախորդ պատերազմում պարտությունից հետո մի կողմ է քաշվել։ Այն իրեն լքված է զգում միջազգային հանրության կողմից, չնայած արևմտյան եւ այլ երկրներից Ադրբեջանի հարձակման քննադատությանը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները, որոնք նախկինում հիմնվում էին բացառապես Մոսկվայի անվտանգության երաշխիքների վրա, սրվել են, քանի որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, որ ռուսական ուժերը 3 տարի առաջ չկարողացան պաշտպանել Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Միգուցե Հայաստանում ստեղծված այս վակուումը, երբ մի կողմից Հայաստանը հեռանում է Ռուսաստանից եւ փորձում ամրապնդել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, նպաստել է Բաքվի հաշվարկներին։
Yes, to some extent. Armenia has been more openly questioning.
Այո, որոշ չափով Հայաստանը սկսել է ավելի բացահայտ կասկածի տակ դնել Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, չի փոխարինել հապկում իր ներկայացուցչին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների զինվորականների հետ համատեղ վարժանքներ է անցկացրել եւ վարչապետն էլ բազմաթիվ հրապարակային հայտարարություններ է արել, որոնք կասկածի տակ են դնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հիմքերը, գումարած իհարկե Ուկրաինային ուղարկված օգնությունը, բայց դրանք ավելի շուտ մարտավարական քայլեր են, չի կարելի անտեսել Հայաստանի շարունակվող շատ խորը կառուցվածքային կախվածությունը Ռուսաստանից, մասնավորապես էներգետիկայի և երկրի առանցքային ռազմավարական կառույցների սեփականության հարցում։ Այսպիսով Հայաստանի համար Ռուսաստանից որևէ կտրուկ շրջադարձ հնարավոր չէ, դա պետք է լինի աստիճանական գործընթաց։ Եվ ես կարծում եմ, որ դուք միանգամայն իրավացի եք, որ Հայաստանն իսկապես մնացել է միայնակ, առանց դաշնակիցների, առանց իրական աջակցության վերջին 25 տարիների ընթացքում երկրի ղեկավարության կողմից ընդունված ռազմավարական որոշումների արդյունքում։
Այսինքն, կարծում եք, որ Հայաստանը չի կարող բավականաչափ հեռանալ Մոսկվայից, չնայած այն բանին, որ փորձում է շրջվել դեպի արևմուտք, թե կարծում եք, որ Ռուսաստանը կփորձի, եթե ոչ լիովին կասեցնել այդ շրջադարձը դեպի արևմուտք, ապա գոնե խանգարել դրան։
Yes, I think there are limited options at present for
Այո, ես կարծում եմ, որ ներկայումս Հայաստանի համար սահմանափակ տարբերակներ կան։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք իսկապես դիվերսիֆիկացիա ենք տեսնում։ Ակնհայտ է, որ զենքի մատակարարման հարցում Հնդկաստանի հետ են հարաբերություններ զարգանում, կա Եվրամիության դիտորդական առաքելություն, որը դիտարկում է Ադրբեջանի հետ սահմանը, բայց ես կարծում եմ, որ դա պարզապես այն հարցը չէ, որտեղ մենք կտեսնենք որևէ կտրուկ շրջադարձ։ Եվ ես կարծում որ առանցքային խնդիրը, որը կբարձրանա առաջիկա ամիսներին, Հայաստանի հարավով տարածիկ ճանապարհի խնդիրն է, այն, ինչ Ադրբեջանում և Թուրքիայում անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Սրա հետ կապված շատ հարցեր կան, արդյոք արտատարածքային միջանցք է լինելու, ում սահմանային ռեժիմում է այն գործելու։ Բացի այդ, Ռուսաստանն այս նախագծի շահառու կողմն է։ 2020 թվականի նոյեմբերին կնքված զինադադարի համաձայնագրի համաձայն Ռուսաստանի անվտանգության ուժերը սահմանային ծառայությունն է, որ պետք է վերահսկի այս միջանցքը։ Այսպիսով սա ևս մեկ շատ բարդ աշխարհքաղաքական հարցերի կծիկ է, որում հայտնվել է Հայաստանը, և ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին այս միջանցքների շուրջ վեճերն ու հակասությունները կաճեն։
Այսպիսով ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում չի նվազի, չնայած ուկրաինական պատերազմին, բայց ընդհանուր առմամբ ռուսական արձագանքը բավական մեղմ էր։ Ինչու՞։ Միգուցե այն չի ցանկանում իրենից վանել նավթով և գազով հարուստ Ադրբեջանին, որին փորձում է գրավել արևմուտքը։ Ինչու է Ռուսաստանը իրենից հեռացնում Հայաստանը, չաջակցելով ոչ 3 տարի առաջ, ոչ հիմա։
Well, it's a really interesting question.
Դա իսկապես հետաքրքիր հարց է։ Այս շաբաթ տեղի ունեցածի համատեքստում արդյոք Ռուսաստանը կանաչ լույս վառողն է, որ թույլատրել է դա, թե կողքի է քաշվել, չկարողանալով հանգարել։ Ռուսաստանն իհարկե ակնհայտորեն թույլատրել է ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, նվազել է ոչ միայն այդ երկրի կարողությունն, այլև հարավային Կովկասում անվտանգության հովանավորի համբավը։ Ես կարծում եմ, որ ուկրաինական պատերազմի արդյունքում շատ էական վերափոխումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների առումով։
Armenia has become less important, whereas Azerbaijan has become much more important. It is a key
Հայաստանի կարևորությունը նվազել է, մինչդեռ Ադրբեջանը դարձել է շատ ավելի կարևոր երկիր Ռուսաստանի համար, իսկ Թուրքիան Ադրբեջանի հիմնական դաշնակիցը ուկրաինական պատերազմի առանցքային երկիր է Ռուսաստանի համար։ Այսպիսով կարծում եմ, մենք այժմ տեսնում ենք մի Ռուսաստան, որն ավելի կախված է թուրքական շահերից։ Հիշենք նաև, որ ՀԱՊԿ պետությունների մեծ մասը թուրքական ազգեր են ներկայացնում, այսպիսով կարծում եմ տեղի է ունեցել վերագնահատում։ Ռուսաստանին ավելի շատ պետք է Ադրբեջանը, քան Հայաստանը, և դա են արտացոլում այս շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Բայց նույնը տեղի ունեցավ նաև 3 տարի առաջ։ Հայերը այդ ժամանակ էլ դավաճանված էին զգում Ռուսաստանի կողմից, և դա ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից առաջ էր։
Sure, I mean I think there is a long-term narrative about disappointment in Russia's failure to honor
Իհարկե, Ռուսաստանի հիասթափությունը երկար տարիների պատմություն է։ Ռուսաստանը չկարողացավ կատարել իր պարտավորությունները, ապահովել անվտանգությունը Հայաստանի հավատարմության դիմաց։ Դա սկսվել է դեռ 2016-ի քառորյա պատերազմի ժամանակ։ 2020-ին Ռուսաստանն ասում էր, որ չի խառնվում, քանի որ պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում է, ոչ թե իր իրավասության տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարվածներ հասցրեց Հայաստանին, Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ դարձյալ շատ քիչ բան արեցին։ Այսպիսով սա նորություն չէ։ Սա երկարաժամկետ միտում է, որը հիմնականում ցույց է տալիս, որ ռուս-հայկական հետխորհրդային հարաբերությունների հիմքերը այլևս ամուր չեն։
Of the Russian-Armenian post-Soviet relationship are no longer solid.
Ինչ վերաբերում է արևմուտքի դիրքորոշմանը, ապա ադրբեջանական ռազմական գործողությունը արժանացել է Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպական որոշ երկրների քննադատությանը, սակայն այնուամենայնիվ նրանք չեն կարողացել ետ պահել ադրբեջանին ուշ կիրառելուց, որպես նախորդ հարցի շարունակություն, գուցե այդ քննադատությունը մեղմը եղել դարձյալ ադրբեջանի կարևորությունից ելնելով, որպես նավթի եւ գազի հարուստ աղբյուր, որի կարիքը եվրոպան շատ է զգում.
I think Azerbaijan's role as an alternative gas supplier to Russia in the light of the Ukraine war is greatly exaggerated.
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի որպես ռուսական գազի այլընտրանքային մատակարարի դերը ուկրաինական պատերազմի լույսի ներքո շատ է չափազանցվում։ Ես մասնագետ չեմ, բայց Ադրբեջանը անհրաժեշտ գազի 10%-ն էլ չի կարող ապահովել։ Կարծում եմ, որ շատ այլ գործոններ կան։ Ադրբեջանը դիտվում է որպես կարևոր պետություն Իրանի հետ սահմանակից լինելու պատճառով։ Թուրքիայի հետ այդ երկրի հարաբերություններն էլ կարևոր դեր են խաղում, քանի որ Թուրքիան կարևոր դերակատար է։ Հաշվի առնվում նաև Ադրբեջանի փափուկ ուժը, բացի այդ, Եվրամիությունում միասնական դիրքորոշման խնդիր կա։ Մասնավորապես մի քանի անդամ երկրներ ավելի սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, մյուսները, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Հայաստանի հետ։
And I think we have to remember that, you know, the EU does not see itself as a hard power actor.
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է մոռանանք, որ Եվրամիությունը հանդես չի գալիս որպես կոշտ ուժի կողմնակից, նախընտրելով միայն դրական խթանները, եւ հիմա դրան հակադրվել է հարավային Կովկասում կոշտ ուժը, ինչը մարտահրավեր է Եվրամիության տարածաշրջանում իր կարողությունների վերաբերյալ սեփական պատկերացումներին։
Հիմա Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի վերաինտեգրման բանակցությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ հայկական ուժերը պետք է հանձնեն իրենց զենքերը եւ հեռանան, եւ որ Ղարաբաղի 120 000 հայերը կկարողանան մասնակցել Ադրբեջանի ընտրություններին, ստանալ պետական կրթություն եւ ազատորեն դավանել քրիստոնեություն մահմեդական մեծամասնություն ունեցող երկրում։ Արդյոք դա իրականանալի է։
Yes, this is the discourse of integration and Azerbaijani officials highlight that.
Այո, սա ինտեգրման հարցն է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները նշում են, որ Ադրբեջանը բազմազգ պետություն է, որ կան նաև այլ փոքրամասնություններ, որ ունեն նմանատիպ իրավունքներ, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է հիշել, որ Ղարաբաղի հայերը այլ փոքրամասնությունների նման չեն։ Նրանք ունեն հակամարտությունների կոնկրետ պատմություն եւ ունեն անվտանգության շատ լուրջ մտահոգություններ։ Այսպիսով, կարծում եմ, որ նրանց Ադրբեջանին վերաինտեգրելու նախագիծը կպահանջի տքնաջան բանակցություններ, անցումային միջոցառումներ, իրոք մտածված անվտանգության երաշխիքներ եւ այլն։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ այս բանակցությունները տեղի են ունենում բռնության շատ դաժան եւ ոչ համաչափ դրվագներից հետո։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ հարցը վստահություն է։ Ադրբեջանի հայտարարած պարտավորությունները հայ բնակչության լայն շրջանակների կողմից չեն ընկալվում որպես արժանահավատ, եւ ես կարծում եմ, որ ամենահավանական արդյունքը, որը մենք կտեսնենք առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում, մարդկանց զգալի հոսքը կլինի Հայաստան, եւ այստեղ հարց է ծագում, որքանով է Հայաստան on the patrost yet irichaki entunel ait martkans
to what extent is Armenia ready and able to receive these people.
Մենք տեսանք, որ վերջին բախումների ժամանակ շատ հայեր հավաքվեցին Ստեփանակերտի օթանավակայանում փորձելով լքել շրջանը, հենց ապագայի հանդեպ ձեր նշած մտավախությունների պատճառով։ Այսպիսով դուք կարծում եք, որ նրանցից շատերը կնախընտրեն չմնալ Ղարաբաղում, իսկ Ադրբեջանը ինչ որ կերպ կխրախուսի մարդկանց մնալ, թե լռելային թույլ կտա, որ հեռանան, ինչպես Բալկաններում 1990-ականներին էր, գերադասելով ավելի միատար մոնոէթնիկ պետություն ունենալ, քան գործ ունենալ տարբեր էթնիկ փոքրամասնությունների հետ։
I mean, looking at the evidence of, you know, what we've seen over recent days, weeks and months.
Ելնելով նրանից, ինչ մենք տեսել ենք վերջին օրերի, շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում, ինձ համար ակնհայտ չէ, որ Ադրբեջանն իսկապես ցանկանում է, որ Ղարաբաղի հայկական փոքրամասնությունը մնա։ Դա կառավարության համար գլխացավանք է լինելու, եւ դա չի համապատասխանում Ադրբեջանի ռեժիմի տեսակին եւ կառուցվածքին։ Այնպես որ կարծում եմ, որ մենք ավելի հավանական է տեսնենք Բաքվի կողմից միգրացիայի խրախուսում դեպի Հայաստան.
Whether Karabakh Armenians remain or not is also unfortunately tied into geopolitical calculations around the continued Russian presence.
Իհարկե Ղարաբաղի հայերի մնալ չմնալը նույնպես ցավոք աշխարհ քաղաքական հաշվարկների հարց է եւ կապված է ռուսական ներկայության շարունակման հետ։ Եթե Ղարաբաղում հայկական համայնք չմնա, ապա ռուսական խաղապահ առաքելության ներկայության համար արդարացում այլևս չի լինի։ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որ այնտեղ հայերի խորհրդանշական ներկայություն ամեն դեպքում լինի, բայց Ադրբեջանը ևս սպասում է 2025 թվականին, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է որոշեն երկարաձգել թե ոչ ռուս խաղապահների մանդատը։ Ադրբեջանը ձգտում է, եթե ոչ ամբողջությամբ հրաժեշտ տալ ռուս խաղապահներին, ապա գոնե կտրուկ նվազեցնել ռուսական առաքելության բնույթն ու շրջանակը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում մենք կտեսնենք բնակչության ավելի շատ տեղաշարժեր։
Ենթադրվում է, որ Ղարաբաղը պետք է տանկերը հրետանին եւ այլ ռազմամթերքը հանձնի ռուս խաղաղապահներին։ Իսկ ինչ կասեք մարտիկների ճակատագրի մասին։ Բազմաթիվ մարտիկ կան, որ ներգրաված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերում։ Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանի իշխանությունները հետապնդումներ կսկսեն Ղարաբաղցի տղամարդկանց նկատմամբ, որոնց դեմ նախկինում քրական գործեր են հարուցել։
Դե ես կարծում եմ, որ իհարկե այդպիսի վտանգ կա։ Ղարաբաղի գրեթե բոլոր չափահաստ տղամարդիկ ինչ-որ չափով ներգրավված են եղել զինված ուժերում, եթե նույնիսկ չեն ծառայել։ Այսպիսով այս գործընթացը կարող է ներառել արական սեռի ողջ բնակչությունը։ Իսկ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակի ավելի լայն համատեքստը ցավոք մեծ հույսեր չի ներշնչում։
Հայկական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 4-րդ դարի պատմական ամարասի վանքը հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչը մտավախություն է առաջացնում նրա գոյության համար, քանի որ Ադրբեջանը նախկինում մեղադրվել է հարյուրավոր հայկական եկեղեցիներ հողին հավասարեցնելու մեջ։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով Ադրբեջանի կառավարության ավտորիտար բնույթը, ինչ եք կարծում, ինչպես Ադրբեջանը կվարվի քաղաքացիական բնակչության, հայազգի պատմական և մշակութային ժառանգության հետ։
Not very encouraging. You know, there used to be a substantial body of cultural heritage in Nakhchivan.
Կրկին ցավոք նախադեպերն այնքան էլ հուսադրող չեն։ Գիտենք, Նախիջևանում եղել է մշակութային ժառանգության մի զգալի հատված, որը պատկանում էր այնտեղ ապրող հայերին, բայց որն այլևս գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, որն այժմ անցնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք տարբերակված մոտեցում տեսնել։ Ավելի հին ժառանգությունը ամենայն հավանականությամբ պաշտոնական հետոռաբանության մեջ կվերագրվի Կովկասյան ալբանացիներին եւ տարածաշրջանի այլ պատմական համայնքներին, եւ միայն 19-րդ դարի վերջի հայկական մշակութային ժառանգությունը հրապարակայնորեն կներկայացվի որպես հայկական։ Դա կհամապատասխանեցվի Ադրբեջանի պաշտոնական հետոռաբանությանը, որ ուսուցանում է դասագրքերով, թե հայերը միայն 19-րդ դարում են տարածաշրջան եկել ռուսական իմպերիալիզմի արդյունքում։ Այսպիսով կարծում եմ, այդ առումով կարելի է ակնկալել ավելի շուտ պատմության վերաշարադրություն, քան շինությունների ֆիզիկական ոչնչացում։
Իսկ ինչպես սա կանդրադառնա բուն Հայաստանում իրավիճակի վրա, որտեղ բողոքի ցույցեր են, որ մեղադրում են վարչապետ Փաշինյանին դավաճանության մեջ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում անկայունություն է լինելու։ Ես գիտեմ, որ ռեժիմի փոփոխության որոշակի մտահոգություններ կան, որ կարող է ավելի ռուսամետ ընդդիմությունը գալ իշխանության, բայց իմ կարծիքով այսօր անհնար է։ Կարծում եմ, այնքան շատ փոփոխություններ են եղել եւ այնքան կուտակված հիասթափության զգացում կա Ռուսաստանից, որ նման ուժերի համար շատ դժվար կլինի մնալ իշխանության ղեկին, բայց վստահ եմ, որ Հայաստանում մեծ անկայունություն ու քաղաքացիական հուզում Կարծում եմ, կարելի է նաև արդարացիորեն անհանգստանալ քաղաքական բռնությունների հնարավոր վերադարձով, ինչի օրինակները Հայաստանում կան, սկսած 2016-ին ոստիկանական գունդը գրավելուց մինչև բարձրաստիճանների սպանություններ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ մտահոգվելու շատ բան կա։
Ինչպես դա կազդի ընդհանուր վիճակի վրա, Լեռնային Ղարաբաղը կորցնելու փաստը հայերի համար շատ դժվար կլինի կուլ տալ։
Կարծում եմ, եթե Ղարաբաղից մարդկանց զգալի հոսք լինի, այդ մարդիկ կարող են նոր ներքին սփյուռք ձևավորել Հայաստանում, միաձույլ համայնք վերջին 3 տարիների ողբերգության հիշողությամբ միավորված, եւ նրանք կարող են ապագայում դառնալ Հայաստանում նշանակալի քաղաքական դերակատար, ձևակերպելով վերադարձի իրավունքը։
And then you have the stage is set for a new cycle of the conflict with rival claims to the right of return coming from
Եվ այնուհետև կարող են հակամարտության նոր փուլեր լինել, երբ փոխադարձ պահանջներ կներկայացվեն Ղարաբաղի հայերի Ղարաբաղ եւ արևմտյան ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու վերաբերյալ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք հիմա տեսնում ենք հակամարտությունը ուժով զսպելու կարճաժամկետ մի փուլ, բայց բոլոր նախադրյալները կան, որ ապագայում այն կարող է վերսկսվել։
Դուք իհարկե արդեն մասամբ պատասխանել եք, բայց ինչ փոփոխություններ կլինեն տարածաշրջանում հիմա եւ ապագայում։
Well, I think the most immediate consequence.
Դե ես կարծում եմ, որ ամենաանմիջական հետևանքը լինելու է անկայունությունը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների միջպետական մակարդակի ապակայունացումը։ Կարծում եմ, մենք այժմ ականատեսը կլինենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից Զանգեզուրի միջանց հասկացության առաջմղմանն ու այս հարցում ճնշումների ավելացմանը։ Ես ակնկալում եմ, որ սա կդառնա շատ ավելի առանցքային եւ վիճահարույց հարց։ Դրա արդյունքում համապատասխանաբար ականատեսը կլինենք Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների ազդեցության թուլացմանը։ Կարծում եմ, միջավայրը դեռ երկար կշարունակի մնալ մասնատված ու հատվածական։
Ես մոռացա ձեզ հարցնել Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանի իշխանություններն ինչ որ կերպ կփորձեն Ղարաբաղում վերաբնակեցնել ադրբեջանցիներին, որ հեռացել էին 1990-ականներին, հատկապես որ շատ հայեր լքելու են տարածաշրջանը, արդյոք այնտեղ ադրբեջանցիներին կբնակեցնեն, թե կզգուշանան դա անել։
I mean, I think there is of course a very significant level of planning and intention around the return.
Կարծում եմ, որ իհարկե ներքին տեղահանվածների վերադարձի մտադրություն եւ ծրագրեր Ադրբեջանն ունի։ Շուրջ 650,000 մարդ բռնի տեղահանվել է հենց Լեռնային Ղարաբաղից եւ հարակից օկուպացված տարածքներից։ Մարդկանց վերաբնակեցման այդ տարածքներում խոչընդոտում են հանքարդյունաբերության եւ ականապատման ծավալները։ Այդ տարածքներն ամբողջովին ավերված են եւ զրոյից համայնքներ են կառուցվում։ Այսպիսով, այս ուղությամբ շարունակական ջանքեր կան։ Արդեն իսկ փոքր համայնքներ վերադարձել են եւ կարծում եմ կլինի պետական մեծ ծրագիր եւ ռեսուրսներ կներդրվեն վերադարձը հաջողությամբ կյանքի կոչելու համար։ Բայց հարց է, արդյոք դա կարելի է հաջողություն համարել, եթե տարածաշրջանը շարունակի մնալ պառակտված եւ թշնամական մտադրություններով լի։